Spremljate jutranji program Radija Ognjišče, zdaj je čas za duhovni nagovor. Pripravil ga je celjski škof dr. Stanislav Lipovšek. Prisluhnimo mu.
Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Ognjišče, sestre in bratje v Kristusu. V današnjem evangeliju smo slišali, kako je Jezus razpošiljal svoje učence na prva misijonska potovanja. To še ni bilo tisto pravo, zares misijonsko naročilo učencem, ko je, kakor beremo pri evangelistu Mateju, Jezus zbral učence na gori v Galileji in jim je dal znamenito slovesno naročilo. Dana mi je vsa oblast nebesih in na zemlji. Pojdite in učite vse narode, ne bojte se, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Ne, to je bilo, če smemo tako reči, bolj zasebno naročilo, bolj za pokušino, ko Jezus pošilja svoje učence v bližnje kraje in vasi, da se nekoliko vadijo v izvrševanju misijonskega poslanstva, oznanjevanje evangelija vsemu stvarstvu. A tudi tu veljajo temeljna načela, temeljne značilnosti tega božje človeškega dogajanja. Kaj naroča Jezus svojim nadebudnim misionarjem? Naj razen palice na pot ne jemljajo ni česar. Ne kruha, ne torbe, ne denarja v pasu. Ni česar. Delavec je vreden svojega plačila, naroča Jezus. In katerokoli hišo pridete, tam ostanite. Če vas kje ne spremejo in vas ne poslušajo, pojdite od tam in otresite prah svojih nog, njime pričevanje. In kaj ne delajo? Naj izganjajo hude duhove, mazilijo bolnike in jih ozdravljajo. Tako je ta Jezusova navodila zapisal evangelist Marko. Drugi evangelisti še kaj dodajo. Tako je v teh navodilih veliko časovno pogojenega na tiste razmere, pa tudi trajnega, nadčasovnega, tistega, kar velja za vse čase, tudi za naš čas. Najprej to, da je oznanjevanje evangelija po možnosti brezplačno. Zastojn ste prijeli, zastojn dajete. Kjer in če je to mogoče. Pri nas in še mnogih drugih deželah za duhovnike in za cerkvene ustanove v glavnem poskrbijo verniki. In smo vam, dragi verniki, za to dobroto in dejavno ljubezen zelo hvaležni. Težave nastopijo, kaj storiti, če kje Jezusovega evangelija in njegovih glasnikov ne sprejmejo. Jezus svetuje, pojdite od tam, še prah otresite z nog. Bodo v svojem času odgovarjali, ker ni tako preprosto zavrniti Jezusa Kristusa in njegov evangelij. Je pa izredno pomembno povabilo k spreobrnenju in naročilo, naj učenci izganjajo hude duhove, mazilijo bolnike in jih ozdravljajo. Tudi tu se moramo zvesto držati razlagalcev svetega pisma, da ne pretiravamo, ampak ostanemo v mejah evangelija, ki je najprej povabilo k spreobrnenju, k zvestobi Jezusu Kristusu in k novemu življenju, ki se potem uresničuje v delih dobrote in ljubezni do vseh ljudi, posebej do tistih, ki se soočajo s silami teme in še zlasti z ubogimi, trpečimi, ki mi je v prvi vrsti namenjeno delo odrešenja. Zelo je zanimivo, da smo učenci Jezusa Kristusa uresničevali in kako smo uresničevali Jezusovo naročilo v teku času. O tem govori zgodovina cerkve, od apostolskih časov, v antični dobi, v srednjem veku, vse do današnjih dni. Prejšnjo sredo, 11. julija, smo obhajali god in praznik svetega Benedikta, ki ga poznamo kot utemeljitelja zapadnega meništva, kot začetnika znamenitega evropskega misijona in skupaj s slovanskima blagovestnikoma svetim Cirilom in Metodom, sveto Katarino Sijensko in sveto Brigito Švedsko in sveto Edith Stein kot zavetnika Evrope. Oni na ruševinah rimskega cesarstva, ko so evropski kontinent pretresale posledice preseljevanja narodov, v samoti votline v Subjaku vzhodno od Rima in poznaje v samostano Monte Cassino južno od Rima, V tišini in duhovni zbranosti in molitvi snoval prvi evropski misijon in je po letu 525 začel pošiljati svoje duhovne sinove v takratne evropske države in narode, da so oznanili evangelij in z meniškim geslom Ora et Labora, moli in delaj, postavljali temelje evropske kulture in civilizacije. Tako so luč vere prenesli tudi našim dedom, ki so v 8. stoletju živeli v Karantaniji in v okoliških deželah. Malo pozneje, v 9. stoletju, se začne evropski misijon na vzhodu, ki sta ga vodila slovanska blagovestnika sveta brata Ciril Metod, ko sta na povabilo velikomoravskega kneza Rastislava oznanila evangelij med našimi predniki v Veliki Moravski, pozneje Panoniji in po drugih slovanskih deželah, vse do Makedonije in Bolgarije. Njihovo delo so malo pozneje, zlasti 12. in 13. stoletju, nadaljevali novi misionari, med njimi znameniti redovni ustanovitelji, kot so bili sveti Dominik, sveti Frančišek Asiški, pozneje Ignacij Lojolski in za njim sveti Vincenci Pavelski, pa Janez Bosko, vse do našega blaženega škofa Antona Martina Slomška, Friderika Baraga, njenih učencev in apostolskih delavcev, ki so poskrbeli, da luč evangelija razsvetljuje tudi narode sveta na začetku 3. tisočletja. Tudi nas, ki smo po zaslugi naših vernih staršev, starih staršev, botrov, duhovnikov in drugih vzgojiteljev, ki se jih hvaležno spominjamo, tudi mi postali kristjani, učenci Jezusa Kristusa in po njem ljubljeni otroci nebeškega očeta. Nam velja beseda apostola Pavla, ko pismo Kološanom pravi, vi pa ste Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, zato si oblecite prisrčno usmiljenje, dobrotljivost, milovo potrpežljivost. Prenašate drug drugega in si odpuščate, če ima kdo na kom kaj grajati. Na vse to pa oblecite ljubezen, ki je vest popolnosti. In mir Kristusov vrkljeval v vaših srcih in hvaležni bodite. Vse to in še veliko drugega ima v mislih papež Frančišek v najnovejši apostolski spodbudi Veselite, radujte se, ki smo jo v teh dneh dobili v slovenskem prevodu. Papež Frančišek tudi v tej spodbudi spremlja in odgovarja na znamenja časa in jih motri v luči evangelija. Med temi znamenji časa se opaža tudi vse večja odsotnost kristjanov v javnem življenju. Nikjer nas ni. Luč evangelija marsikje ugaša ali le medlo brli. Vse to še zdaleč ni v skladu z Jezusovim naročilom. Vi pa ste luč sveta, mesto na gori, svetilka, ki se ne postavlja pod mernik, marveč na svetilnik, da sveti vsem, ki so hiši. Da bodo videli vaša dobra dela in slavili očeta, ki je v nebesih. Res je, da imamo veliko različnih pastoralnih ustanov, komisij, odborov, načrtov in programov. To je sicer dobro, ni pa dovolj. Nič ne pomaga, če v srcu ni ognja, če ni ognja svetega duha, ki vse prežare in ogreva, pravi papež Frančišek. In ta ogenj se poživlja in razplamteva v srečanju z Jezusom, pri molitvi, pri bogoslužju, v služenju bratom in sestram, v branju in premišljevanju evangelija, posebej Jezusova govora na gori, v smeri blagor, kjer nas Jezus blagruje, če smo ponižni, čisti v srcu, če smo miroljubni in krotki, tudi takrat, ko nas preganjajo in vse hudo zoper nas lažnivo govorijo. In nadaljuje, veselite in radujte se, veliko je vaše plačilo v nebesih. Da, dragi gospodu, vsega tega se veselimo, a ne pozabimo, da bomo to nebeško veselje dosegli potem, ko bomo na tem svetu spolnili vsak svoje poslanstvo, ko bomo živeli Jezusove blagre, tudi druga razpoznavna znamenja našega krščanskega življenja, posebej tista, ki jih obsegajo telesna in duhovna dela usmiljenja. Lačen sem bil in ste mi dali jesti, begunec sem bil in ste me sprejeli, bolan sem bil in ste me obiskali, žalosten sem bil in ste me potolažili. In na naše vprašanje, kdaj se to dogaja, Jezus odgovarja, kar ste storili mojim najmanjšim bratom in sestram, ste meni storili. Drage poslušalke, dragi poslušalci, Radio Ognjišče, sestre in bratje Kristusu. Kakor nekoč v Palestini, Jezus tudi danes pošilja svoje učence na pot evangelija. Odgovorimo na ta klic in pojdimo na pot. Nismo sami. Gospod je z nami. tudi mi bodimo z njim. Amen.